rival më të fort, Alban Lumi, i cili thot se kualiteti i skuadrave tjera i mundëson Kosovës të kualifikohet në Europianin e futbolit që luhet në verën e vitit të ardhshëm.
Mendoj që janë reale, pasi që është një grup kogjë i mirë, përveç Anglisë, besoj që ekipet të tjera na mundësojnë, ose na krijojnë një përshtypje të mirë, që Kosova mund të kualifikohet që në këtë vit në për Evropianin e ardhshëm.
Pritshmëri të larta ka edhe Arbnora Basha, që beson në talentin e futbollistëve kosovarë.
Mendoj që prej djemve të Kosovës pritet shumë, se janë shumë djem të fuqishëm, edhe kanë me vazhdu shumë të para.
Plot optimizëm është edhe Gazmend Shabani, i cili thot se ka udhëtuar nga Gjermania, vetëm për ta parë ndeshjen në stadiumin Fadil Vokri në Prishtinë.
Po shpresojmë që kemi pas sukses, tash gjenerata e re, lojtarë të mirë, pse jo, komoreksa për Gjermanisë vetëm për lojë.
Por kush është rivali më i fort dhe në cilën pozitë të përfundoj Kosova, sipas qytetarve? Sipas Erzana Beqirit, Kosova është e pa konkurrencë në grupin e saj.
S'po di, nuk shë kundështar, se Kosova është një edhe vetëmja.
Me gjithë besimin për kualifikim, Alban Lumi, pos Anglisë, kundërshtar serioz, e sheh edhe Çekin.
Ashtë dhe Çekia atë favorite, sigurisht, pa dashtë me muhu edhe Malin e Zi dhe skuadrën e Bulgarisë, me cilin do të ndeshme këto ditë, po me gjithë dhe besoj që Kosova i ka mundësit e reale që të kualifikohet pas Anglisë.
E Shefki Kastrati është më pak optimist për kualifikueset dhe mundësin reale për kualifikim e shehte play-offi i Ligës së Kombeve, ku Kosova do të përballet me Maqedoninë e Veriut.
Prishmëritë e mia janë që Kosova brenda grupit aktual mund të zë vendin e 2-3, ndërsa shpresoj që në mars kundër Maqedoninë do të kualifikohet përmes grupeve, ndërsa për tani besoj për shkak grupit fort që ka, duhet besoj që vendi 2-3. Po shpresa është në mars kundër Maqedonisë dhe ekipi tjetër në rast se mund Maqedoninë.
Këto janë kualifikueset e para të Kosovës për një kampionat evropian. Më herët ajo ka garuar pas sukses në kualifikueset për Kupën e Botës, Rusia 2018. Më 2016, Federata e Futbollit e Kosovës u bë antare e dy federatave më të mëdha të futbollit në botë, UEFA dhe FIFA. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ngacmimet në mes të rinjëve thuhet të kenë shënuar rritje së fundmi në Maqedoninë e Veriut. Nxënësit ankohen se psikologët nuk punojnë sa duhet, kurse profesorët fajin e kazojnë tek liria e tepër që prindërit u japin fëmijëve të tyre gjatë komunikimit në rrjetet sociale prej ku buron një kulturë vrazhde komunikimit. Olsit na sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ndasit e thella në aspektin social, komunikimi i tepër në rrjetet sociale si dhe mungesa e kontrollit nga ana e prindërve, janë këto shkaqet kryesore që kanë çuar në rritjen e ngacmimeve mes nxënësve si dukuri, që në vete përmban fyerjen dhe kërcënimet në formë të vazhdueshme në mesin e të rinjeve në Maqedoninë e Veriut. Në bazë të një hulumtimi të realizuar nga Unioni i Nxënësve Shqiptar të Shkollave të Mesme në Maqedoninë e Veriut, ka dalë në pah se pothuajse çdo i dyti nxënës ka qenë pre e ngacmimeve.
Një zënë tepër shqetësuese nga kryesori ka dalë që 44% dhe kanë qenë viktima të bullizmit. Dhe si pas gjitha gjasave, ky numër shkon në rritje. Dhe gjithashtu mund temi që bullizmi shëndrohet në brustin ditore për nxënësit.
A bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë, Blendi Hodaj, kryetari Unionit të nxënësve të shkollave të mesme me mësim në gjuhën Shqipe në Maqedoninë e Veriut. Por sociologët e shkollave problemin e kanë adresuar në mungesën e komunikimit në relacionin prind nxënës dhe lirin e te për që uajapin prinderit fëmijeve të tyre në raport me komunikimin në rjetët sociale, pre ku në rastet të shumta, si që teksojnë, buron një kultur e vrazhde komunikimit. Naser Miftari, profesor në gjimnazin Zef Lushmarku të Shkupit për Radio në Evropa e Lirë, thot se ngacmimet si dukuri shfaqen si pasojë e përdorimit të pakontrolluar të rrjeteve sociale. Miftari shton se media duhet të luajë një rol sensibilizues, veçanërisht për vetëdijen e prindërve sa i përket ngacmimeve si dukuri në mesin e të rinjëve.
Mendoj se mediumet mund të sjellin shumë në fëmijë të gjithë saj që ne do të aqmem luft anti-bullying, dhe thot se ngritja dhe bjef mediatike është e patjetërsueshme që të bënë ndërprerjen e bullis.
Thot Naser Miftari, profesor në gjimnazin e Shkupit, nga dikasteri arsimit në Maqedoninë e Veriut, thonë se kanë mbështetur më shumë projekte për dëgjësimin e nxënësve, mësimdhënësve, po edhe prindërve për të detektuar këtë dukuri, duke theksuar se për të patur sukses lufta kundër ngacmimeve, apo si shnihet në terminologjinë ndërkombëtare si bulizëm, nevojitet një bashkëpunim i fuqishëm mes këtyre tri hallkave. Përderisa Ilija Cevski, sociolog, lok thot se institucionet arsimore duhet t'i qasen me shumë seriozitet këtij problemi, sepse siç thot, ngacmimet e një lloji të ktill në mesin e të rinjëve lën vrak në ndërtimin e mëtejm të karakterit të tyre. Ngacmimet në moshën më të re transformohen në injori, në mungesë të kulturës elementare të komunikimit. Kjo dukuri duhet trajtuar me shumë profesionalizëm nga ana institucioneve arsimore, sepse pasojat mbarten në zhvillimin e mëtejshëm të individit, thot Ilija Cevski, ligjërues në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Shkupit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Sot bëhen 20 vjet nga fillimi i bombardimeve të NATO-s kundër forcave të ish Jugosllavisë. Numri i të infektuarve me sëmundje ngjitëse në Kosovë mbetet shqetësues, thonë zyrtarët shëndetësor. Rritet numri i rasteve të ngacmimeve dhe fyerjeve me të rinjëve në Maqedoninë e Veriut. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë Krenoare Cboli ju falenderoj për vëmendjen, deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.